Jaroslav Chváta. Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
A máme tu zase pondělí, vážení posluchači, začátek pracovního týdne a diváci taktéž, vždycky nesmím zapomínat, začátek dalšího pracovního týdne, tentokrát už první týden v prosinci posledního měsíce roku 21.04 a my začínáme právě pořad absolutně neuvěřitelné s Jardou Chvátalem, kterýho tím samozřejmě opět, Jardo, vítám ve vysílání po týdnu.
Takže přeji všem hezký pondělní večer a i tobě, Pavle, do Plzně, do plzeňského studia.
Ano, já tobě samozřejmě taktéž, Jarouši. Dnešní téma, no ano, bude to téma, bude pokračování z minulého týdne, kdy jsme probírali multidimenzionalita, já se to furt naučím to slovo, lidské bytosti,
neboli... A ještě potom katapetu.
Tak, já jsem zapomněl, jsem se to naučit. Tajemství organické hmoty, dalo by se říct, to byl původní název jakýsi, takže to je lepší než ten multi něco, radši to říkat nebudu. Předtím bude samozřejmě ještě zajímavosti, který má Jarda pro vás nějaké připravené novinky. No a též Jarda navrhl, že bychom mohli trochu popovídat, nebo já teda, protože on tam nebyl, o tom našem setkání teď, které bylo v té kostelní lhotě v sobotu, mimochodem velmi zdařilé, velmi dobré. Něco o tom teda potom řeknu. No a na závěr samozřejmě otázky, odpovědi. Ty to můžete posílat během celého pořadu na Skype nebo na mail, to je pravda, no a potom ke konci můžete i zavolat nebo zaskypovat, co se týče zvuku, takže zvukově. No, to je asi všechno, co by na začátek jsem řekl a teď už to nechám dost v režii Jardy. Takže Jardo, prosím, je to tvůj pořad.
Pavle, já si myslím, že bys mohl pokračovat s tou lhotou rovnou. Že bychom to vzali na začátek a já potom si vezmu slovo po tobě už kontinuálně a bude to.
Jo?
Takže, no jasně, to se hodí na začátek rovnou jako novinku, zprávu, informace.
Tak dobře, tak já tě udělám takhle trošku menšího, abych tam mohl pustit nějakou tu fotku.
Klidně mě zasně úplně.
To ne, je to tvůj pořad, takže ten takovýho no menšího. Tak, já bych to nedělal samozřejmě, ale pokud Jarda o to požádal, tak já s tím snad nemám problém. Abych vám tak trochu ukázal, vy, když máte puštěnou televizi, tak vidíte nějaké foto ze začátku tohoto setkání, které se konalo v té kostelní lhotě v sobotu už o 12 hodin. Já jsem přijel trochu déle. Netušil jsem totiž, že už lidé se tam sejdou na 12. hodinu. Já jsem přijel asi ve 2 a já jsem si neměl pomalu kam sednout, což bylo naprosto neuvěřitelné. Já jsem říkal, nechápu, ale byl jsem mile překvapen. Tak jsme tam tak hodinku poseděli a ve 3 hodiny vlastně to začalo nějakým takovým představením, jak tady vidíte na těch fotkách. To byl ten začátek, kdy jsem tam trochu představil všechny ty moderátory, kteří se tam dostavili. Nebyli tam teda všichni, ale jak vidíte, byl tam, když takhle zleva mimo, byl tam Ondra z Rokycan, který tak trochu říkal, že už nebude vysílat, ale vypadá to, že mu to naštěstí moc dlouho nevydrželo a že se zase tak pomaloučku, polehoučku, kdy už se mu ten jakýsi ten syndrom vyhoření tak trošičku navrátil do toho normálu a už zase má chuť vysílat jako na svobodném vysílači. A to je velmi, velmi dobře vidět, že ten svobodný vysílač má nějaké i jiné kouzlo než nějaké takové obyčejné, že přece jenom se lidi tam rádi vrací. Takže Ondra, Martin, to je starý držák, to tady vidíte zleva druhýho, Marcikán tam taky byl. A teď tu třetí dívenku, velmi půvabnou dívenku, kterou tam vidíte, tak to je naše další nové studio. Ještě nevím ani, jak se bude jmenovat to studio, ale co jsem tak měl možnost si o ní poslechnout, tak je to celkem profesionálka v tomto oboru a má takové jméno, jmenuje se Kateřina Kočí. Jestli vám to něco říká, tak ano, to byla jistá poslankyně za Věci veřejné a opravdu tato dívenka s ní prý nemá nic společného, tak to jsem si tak trochu oddych. Tak, takže ta by se měla, myslím, od nového roku taktéž objevit na našem vysílači svobodném. Ten další, koho vidíte, toho největšího, nejtlustšího, tak to jsem já s tím mikrofonem, no tak to nemusím představovat. Další, Jarda Greenwald, poděbradské studio svobodného vysílače. Ano, to byl člověk, který to tam přímo pořádal, takže ten tam byl celou dobu. Jarda taky už vysílá skoro přes rok, paráda, jsem s ním velmi spokojen. No a ten poslední, který tam byl, ještě z těch současných, který vysílají, tak je Krištof Koucký, Beroun, studio Beroun, jak vidíte tady ho úplně vpravo. Ten se taky opět vrátil tak trochu po určité asi roční pauze, kdy taky trpěl jakýmsi syndromem vyhoření, ale je vidět, že tu energii znova získal a znova začíná minimálně dvakrát týdně vysílat opět velmi, velmi pěkné pořady. To on umí. To on opravdu umí velmi dobře. Tak, to byli moderátoři. Během toho představování se dostavil, vlevo vidíte, i Míra Zelenka, vlevo ho tam úplně vidíte, tam za mnou teďko, co jsem tady já jako tam s ním povídám, který sebou přivezl i svou novou knihu Umění žít a milovat, kterou tam prodával a myslím si, že celku úspěšně. Takže Míra tam měl mnoho rozhovorů s různými lidmi, ale o tomto setkání bylo, aby se tam prostě ty lidi popovídali. Samozřejmě my jsme si taky moc a moc popovídali mezi sebou. Takže to byl Míra Zelenka, no a úplně tak to kolem 16:00, myslím, no, před 16:00, teď to tam vidíte, na to celkem blbě vidět, tam přijel i Petr Hanik, já nevím, možná, že ho nikdo neznáte, ale je to kandidát na prezidenta, jeden z kandidátů na prezidenta, tady vidíte v té hnědé kožené bundě, s který jsme tam potom točili taky nějaký rozhovor na kameru. Ava z Příznaků transformace to tam točila, takže to by taky jste někde měli časem najít a poslechnout si to. No, a co bych o tom asi dál řekl? No tak to byl ten oficiální úvod a potom jsme samozřejmě se rozjeli debaty, povídání, dobré papu tam přivezli různí lidé, za což teda moc děkuju, protože já jsem vůbec netušil, že třeba takovej bramborovej tatarák může být tak dobrý, ne z masa, ale z bramboru. Neskutečný, já jsem říkal, to snad není možný, já jsem tam ochutnával asi dva krajíce chleba k tomu, a furt jsem nemohl poznat, že to není z masa. Takže tak dlouho jsem ochutnával, až jsem tam snědl asi dva krajíce chleba. Výborný, fakt, opravdu výborný. No a mnoho jiných dobrutek tam bylo. Pivečko, samozřejmě všechno. No a povídali jsme si hodně dlouho do noci. Myslím si, že ještě v 22:00 večer tam bylo nejméně 30-40 lidí. No a pak to začalo pomalu odcházet a můžu říct, že my jsme nakonec, když jsme tam přespávali, tak jsme odcházeli až po půlnoci. Výborný personál, výborný ubytování, který tam bylo. Opravdu bych se tam rád vrátil, bylo to fakt fajn. To asi by mohlo stačit, protože už jsem se vykecal dost na takovej úvod. Jardo, ty jsi měl být taky jeden z těch, který jsi tam byl zván. A můžu říct, že mnoho lidí se tam pomalu sázelo, jestli přijedeš nebo ne. Tam bylo hodně takových sázek. Přijede ten Jarda nebo ne? Já jsem říkal, já nevím.
Já na takovýhle akce moc nejsem.
Jasně, chápu. Když to věřím, že mnoho lidí by tě tam fakt rádo vidělo, protože jsi byl kousek vedle, no, řekněme, jakých 40 kilometrů vedle, tak by to snad nemusel být až takový problém, ale bylo to na tobě. Věděl jsi o tom? A říkám, lidi tě tam opravdu velmi, velmi očekávali. Ale dopadlo to, jak to dopadlo. A třeba příště někdy. Ano.
Tak, já na tohle moc nejsem, na takovéhle věci, takže nevím. No. Možná, že to někdy vyjde.
To víš, jo, ono to někdy vyjde určitě. V pořádku. Kdo tam byl ještě z těch hostů? Byli, ale já bohužel je dost dobře neznám, ale vím, že tam byli ještě hosti Jardy Greenwalda z Poděbradského studia nějaký, byli tam samozřejmě i nějaký hosti, myslím, Krištofovo, a teď už přesně nevím, nevadí. Prostě bylo tam s kým a o čem se povídat celou dobu. Věřte mi, příště vás samozřejmě všechny opět zvu, i když myslím, že příště bude, ale já to nevím úplně přesně, někdy hned začátkem ledna, ale na Slovensku, v Bratislavě. Takže nevím to ještě přesně, ale mělo by to tak být. Kdy bude delší tady v Čechách setkání, tak to ještě zatím nevím. Tak a to už je opravdu všechno, Jardo. Já bych tě předal slovo a teď zase začni ty s těma novinkama nebo s tím, co chceš sdělit posluchačům. Už je to v tvé režii. Prosím. Mm-hmm.
Tak já mám jenom jednu novinku, na půl novinku. Když jsme tady se bavili, nevím, jak je to dlouho, ale není to zase tak moc dozadu, o tělese, které proniklo do naší sluneční soustavy z vnějšího otevřeného kosmického prostoru, což samozřejmě celou řadu odborníků velmi překvapilo, protože to vlastně bylo poprvé, co se podařilo takto určit zpětně, že skutečně to těleso nepochází z naší sluneční soustavy. No a před několika dny jsem dostal takové podrobnější informace o této záležitosti poměrně překvapivého charakteru, protože já jsem o tom napsal článek i na Matrix, že se vědci hádají nyní docela dost intenzivně o tom, jestli tedy v této věci se jedná o kometu, nebo jde o nějaký asteroid, nebo jde o umělé těleso. A to umělé těleso oni myslí opravdu vážně, protože tady v této kauze je hned několik poměrně dost zásadních anomálií, se kterým se odborníci z oblasti astronomie ještě doposud nesetkali. Tou první anomálií je tvar toho tělesa, které jednoznačně vykazuje doutníkový design, nebo vřetenovitý design, doutníkový vřetenovitý design. To těleso je dlouhé 300 metrů zhruba, plus minus, a široké 60 metrů, takže podle toho si tak můžete udělat určitou představu. V tom článku mám i fotografii zvětšenou, poměrně zdařilou, z jednoho dalekohledu z astronomického, ale teď nevím, kdo to pořídil. Ale nebyl to ten na Havaji, jo? Protože ta astronomická observatoř na Havaji byla první, která toto těleso objevila v září letošního roku. Jedná se o astronomickou observatoř Pan Stars 1 a to těleso dostalo pracovní název 11/2017 U1 a potom později bylo přejmenováno, k tomu se ještě za chvilinku dostanu. Ale tady ta fotografie, ta konkrétní, pochází z jiného teleskopu. Takže ty odborníky překvapil ten tvar a samozřejmě i rozměry toho tělesa, které jsou absolutně nestandardní.
Se už mě dovotravuje. Dobrý, povídej.
Které jsou absolutně nestandardní na klasický asteroid nebo klasické kometární těleso. Ale těch anomálií je tam povícero. Další tou anomálií je, že to přišlo z otevřeného vesmírného prostoru. To je další anomálie. A další anomálie je spojená s charakterem dráhy toho tělesa, které vůbec neodpovídá klasickým orbitálním dráhám větších asteroidů, protože toto 300 metrů na 60 metrů, to je už pěkný kus. A ta dráha je velice anomální. To opět se s něčím podobným astronomové nesetkali. A pak je tu samozřejmě i úhel vletu, jako úhel proniknutí do naší sluneční soustavy a úhel výstupu z naší sluneční soustavy, který je extrémně ostrý a pro normálně fungující těleso, které by přišlo z přírodní těleso, které by přišlo z otevřeného kosmu, tak samozřejmě ten úhel je naprosto netypický a zase nestandardní. Dokonce tam jsou spekulace o tom, že protože ten úhel vletu do naší sluneční soustavy je skoro kolmý. Ne úplně, ale skoro. A tím vlastně eliminujete kolizi s planetárními tělesy uvnitř naší sluneční soustavy, než kdybyste třeba letěli do sluneční soustavy v oblasti rovníku a přetínali samozřejmě tím pádem orbitální dráhy a nebo pod nějakým tupým úhlem, jo, velkým. A stejně tak ostře zase ta trajektorie je směrována ven z této sluneční soustavy. Další anomálie je to, že poté, co těleso proniklo do našeho slunečního systému, tak zpomalilo. Zpomalilo na nějakých 94 700 km za hodinu. Postupně přetělo dráhu Merkura a nyní se nachází v oblasti mezi Merkurem a Sluncem. Aha. Přičemž prudkým způsobem změnilo úhel nebo dráhu, tu svoji dráhu a vystupuje teď z naší sluneční soustavy, přičemž zrychluje. Takže teď aktuálně ta rychlost činí 315 tisíc, zhruba 700 kilometrů za hodinu.
Mm-hmm. To by nemělo zrychlovat, ne? Samozřejmě. No, přesně.
Samozřejmě. A teď právě v důsledku toho všeho existují dohady o tom, že totiž přesně stejným způsobem funguje takzvaný prakový efekt, který byl využit u námi, jako naší civilizací, v případě sondy Voyager,
ano.
Ale ne samozřejmě v takovém rozsahu, kdy díky našemu slunci, fyzikálním silám našeho slunce, byl Voyager urychlen na takovou rychlost, na takovou úroveň, že mohl opustit překonal gravitační síly a mohl opustit naši sluneční soustavu do volného otevřeného kosmického prostoru. No a vědci, oni velice dobře ví, že o strategii, potenciálně strategii například automatických družic, která by fungovala u automatických družic na extrémně dlouhé lety, trvající třeba desítky tisíc, sto tisíce let, které by v podstatě využívaly jednotlivých slunečních systémů, respektive hvězd v těch slunečních systémech, k tady tomuto prakovému efektu a vlastně jako taková žabka, vždycky by se urychlili k tomu dalšímu systému a pak zase dál a zase dál a zase dál a zase dál. A tak to v podstatě se dá poměrně zajímavým způsobem cestovat po sluneční soustavě. Zajímavé je, že to těleso zpomalilo, což, když budeme spekulovat, dává do určité míry logiku tehdy. V případě, teoreticky, kdyby šlo o umělé těleso, tak samozřejmě získává čas na zmapování naší sluneční soustavy a zachycení co nejvíce dat o naší sluneční soustavě a samozřejmě včetně aktivit lidské civilizace, protože radiová záření a jiná jiné, celý soubor různých vln produkuje lidská civilizace, takže to těleso by to určitě zaznamenalo a případně třeba vyslalo někam, poslalo někam jinam, přeposlalo dál, nebo uložilo do nějakého paměťového registru. Takže teď se tam přou o tom prakovém efektu, protože to hodně jako ten prakový efekt připomíná. Každopádně my nebudeme mít šanci se k tomu tělesu nějakým způsobem přiblížit, že by se třeba vytvořila nějaká expedice prostřednictvím naváděné sondy a tak podobně, protože se to prostě nedá stihnout. To těleso, říkám, zrychluje, teď je na těch 315 tisících kilometrů za hodinu a evidentně opouští naši sluneční soustavu. Dostalo se k nejbližší bod, to nejbližší přiblížení k slunci překonalo a je na cestě zpět do volného kosmického prostoru. Tady v tomto ohledu bych rád připomněl fanouškům sci-fi knihu Artura Clarka, která se jmenuje Setkání s rámou. To je velice, velice zajímavá věc. My víme, že samozřejmě, že Arthur Clarke nebyl jenom vynikající spisovatel, ale on to byl i docela slušný vizionář. Vzpomeňte například na technologii satelitů, které on ve svých publikacích uvádí daleko dříve, ještě než vůbec něco takového vzniklo a bylo uvedeno na oběžnou dráhu. A v té knize Setkání s rámou ten děj se pohybuje kolem roku 2130. Ta kniha upozorňuji vyšla v první vydání v roce 1973 už. No a tématem ty knihy je těleso, které má vřetenovitý tvar, nebo respektive takový jakoby tvar, který je jako trubka, něco na způsob trubice. Hodně to připomíná ten náš asteroid v uvozovce. Loď je temné barvy, skoro to plavidlo je černé barvy, skoro černé barvy, jako náš asteroid. A zajímavé přitom je, že černá barva, to je ten černý odstín, to je doloženo, vzniká tehdy, když na kov nebo slitiny kovů po velmi dlouhou dobu dopadá rentgenové záření, mezihvězdné radiační záření, lépe řečeno, v tom mezihvězdném prostoru. Tak on ten kov, ty slitiny těch kovů, oni mají tendenci získat takovou tmavou patinu, jo, patinu takovou úplně, až do černa. A to registrujeme u toho našeho asteroidu. No a v té knize ten asteroid přišel, jakoby to plavidlo přišlo z otevřeného kosmického prostoru, po vstupu do naší sluneční soustavy zpomalilo, čehož využilo lidstvo, vyslalo pilotu novou posádku na to kosmické plavidlo, které, když to zkrátím, udělalo vnitřní průzkum, kde zjistilo, že se tam nachází jakési robotické stroje, nebo jakýsi roboti, kteří tam konali nějakou aktivitu, nějakou činnost. No a to těleso potom, co přetnulo dráhu Merkura, se prudce obrátilo a zrychlilo a opustilo naši sluneční soustavu. V podstatě dá se říci, že my dneska na tom tělese našem aktuálním sledujeme poměrně velké množství prvků, které ten Arthur Clarke vložil do té knihy Setkání s rámou, do té publikace Setkání s rámou, do toho sci-fi, do toho románu. Mm-hmm. Ale důležité tady je, že tu je velké množství věcí, se kterými se astronomové setkali úplně vůbec poprvé. Jak říkám, je to tvar asteroidu, je to dráha asteroidu, je to úhel v průniku do naší sluneční soustavy, je to úhel výstupu z naší sluneční soustavy, je to zpomalení tělesa při vstupu do naší sluneční soustavy a opětovné zrychlování při odchodu z naší sluneční soustavy. A těch anomálií je tam samozřejmě povícero. To těleso potom později bylo přejmenováno, dostalo takový velice zvláštní název, ani nevím, jestli to řeknu, protože, Pavle, pro tebe to bude další slovolam, si můžeš už dělat sbírku.
Tak povídej.
To, ten název zní Ounmanua. Ounamnua. Ounamnua. Je to slovo z havajského jazyka. A z původního havajského jazyka, od původních domorodců na Havaji, a v překladu znamená první posel. V překladu znamená první posel. Proč název v havajském jazyce? No protože, ještě jednou připomenu, astronomická observatoř, která poprvně objevila toto těleso, Pan Stars 1, se nachází na Havaji. Mm-hmm. Takže tolik. Bylo mi řečeno, že spousta dat, protože se podařilo zachytit ohromné množství poměrně dat, máme už poměrně vyspělou technologii na tyto věci, na ty detekce, tak se zpracovává, ještě vyhodnocuje. A bylo mi přislíbeno, že během kvartálu, během nějakých 3 měsíců, bych nějaké ty data mohl dostat, měl bych je k dispozici, tak potom bychom se k tomu mohli tady na rádiu vrátit a ještě to nějakým způsobem všechno doplnit.
A na mainstreamu a vůbec nějakých, já nevím, odborných kruzích nic o tom, nebo prakticky, nevím, že by se o tom nějak mluvilo, o té
Oumuamua. Ano, ano, ano.
Oumuamua.
Ano,
Oumuamua je to vlastně, hele, Oumuamua.
Oumuamua, ano, Oumuamua, ano.
Ano, tak to jde, tak, to už teď.
Na zahraničních, jde. Na zahraničních serverech, ale těch informací poměrně dost, jo. A to i na odborných, jo, serverech. Já se tam potom do toho materiálu, toho článku dával nějaké odkazy na odbornější, jakoby, časopisy, kde, jako, jaksi, se netají tím, že ta diskuze jako poměrně dost napínavá teďkom probíhá, protože oni jsou opravdu, nechci říkat, že by byli šokováni, ale jsou teda v úžasu mnohem, co se týče tady toho tělesa. A někde na Redditu, to je reddit.com, to je takový specifický portál, tak tam je diskuze, kde vystupuje v anonymitě jeden astronom. On teda pochopitelně říká, že teda chce být v anonymitě, protože jako by to asi neustál. Ale jako on tam přímo jako hovoří o tom, že ti vědci za zavřenýma dveřma velice vážně hovoří o tom, že v tomto případě by vážně mohlo mnohem jít o umělé těleso. Jo. Takže a tu jistotu samozřejmě nemáme, že jo? To jsou všechno jenom zatím dohady, ale když probíhají na té vědecké půdě, tak to už zase o něčem svědčí, jo? Protože jak víme, tak většinou ti věci to všechno jako házejí okamžitě pryč, vyhazují smetu ze stolu jako nesmysl, a tady teda probíhají docela vážné debaty o tom.
Chci se zeptat, to, co vidíš na obrazovce, to je video z tvých stránek a to je nějaká simulace nebo to je opravdové video?
To je simulace.
To je simulace, jasně, proto to by bylo docela, ano. Docela to. Dobře, tak jenom tak, aby to bylo jasné. Dobrý. Tam nechám.
Dobrá, takže to je taková zajímavost, která teď je taková docela aktuální, i když už samozřejmě o tom případu víme delší dobu, ale ty nové informace, které jsem získal, tak to jakoby oživily. Ten případ z toho září 2017. To těleso, říkám, pořád se pohybuje ještě uvnitř naší sluneční soustavy a ještě minimálně takové 2,5 až 3 měsíce bude.
Jasně. Dobře, dobře. Takže tam vidíme jakési video a Jardo, můžeš pokračovat dál?
No, takže to je k úvodu a já si myslím, že teď bychom mohli přejít teda k tomu našemu hlavnímu pořadu. Já jsem, když jsem teda sám sebe poslouchal, protože já to normálně nedělám, ale ono je to docela užitečné se občas sám sebe poslechnout, tak musím přiznat, že před týdnem jsem hovořil dost, no, nevím, jak to mám říct. Ono to člověku nepřijde, jo, když mluvíte sám za sebe, ale ty informace asi byly dost těžké, možná pro některé diváky nebo posluchače, tak já to zkusím teďkonc zjednodušit, ale tak, aby o nic samozřejmě nikdo nepřišel. Neboť pokračujeme v nastoleném tématu necháváme si tříprsté bytosti odpočívat zatím stále ještě a teď se budeme věnovat lidské DNA, protože ty informace, které teď zazní plynulým způsobem, navazují na to, co tu bylo řečeno před týdnem. Já jsem tam ke konci jsem povídal o tom, že mikroorganismy jsou v drtivé většině případů tvořeny jakoby vodou, ale chci tím říct, že těla klasických organismů disponují velkým množstvím vody. A vědci v současné době skutečně přiznávají to, že takzvaná endogenní forma vody je klíčovým prvkem pro pochopení různorodých složitostí metabolických forem různorodého druhu života. Mm-hmm. A ty současné poznatky směřují k tomu, že vysoce strukturované makromolekuly, tedy velké molekuly vody, mohou být skutečně odpovědné za strukturování a vůbec celkové složení lidské DNA. Není od věci v tomto ohledu říci, že je to právě znova voda, která obklopuje vnitřní prostředí nebo uvnitř dvojité šroubovice DNA a samotná ta voda obsahuje celou řadu velice důležitých prvků a látek, bez které by se naše DNA prostě neobešla. V tomto ohledu bych měl zmínit sérii objevů, které již před nějakou dobou byly uskutečněny současným nositelem Nobelovy ceny, Lukem Montagnierem, který skutečně prokázal a dokázal, že když byla voda vystavena nízké elektromagnetické frekvenci, tak se ve vodě začaly spontánně vytvářet molekuly DNA, a to dokonce i s využitím svých primitivních chemických složek. Tady tento experiment se, jak jsem řekl, podařilo xkrát zopakovat se stejným výsledkem, protože pro vědu, pro přiznání určitého objevu je pro tu objektivní vědu je nesmírně důležitá opakovatelnost procesu. A ta tady byla doložena. Bohužel, nebo bohu dík, teď otázka, jak to vezmeme, tady tento objev totálně nebo velice rázným způsobem smetl ze stolu veškerou evoluční Darwinovu doktrínu. A to je problém pro samozřejmě mnohé struktury nebo složky oficiální vědy. A proto ten Luc Montagnier byl poměrně velmi, velmi dlouhou dobu, jak si ty jeho objevy byly bagatelizovány. Nikdo neměl chuť na to oficiální úrovni jak si publikovat tady tuto věc. Víte, že publikační činnost je v tom vědeckém světě taky velice důležitá a zásadní. Každopádně, mimo mnoho jiného, tady ty experimenty poskytly poměrně přesvědčivý argument pro názor, že voda ze své vlastní podstaty má schopnost přitahovat energie s vysokým entropickým indexem do prostředí s nižším entropickým indexem, ale zase o to s vyšším indexem sjednocení, čili koherence, čili jednoty. Ano, to je velice důležité, protože díky tomuto procesu pak voda působí jako zachytávač nesourodých jakoby náhodných energetických ekvivalentů, které má potom schopnost strukturovat do organizovaných podob, jako je například spirála DNA. Lze tedy říci, že naše fascinující voda, tato tekutina, která je všude přítomna ve vesmíru, je jedním z extrémně důležitých a mocných nástrojů božského vědomí, nebo chcete-li univerzální mysli, nebo univerzálního vědomí kosmického. V kontextu tedy s těmito informacemi je také potřeba si uvědomit, že v podstatě dalo by se říct, v každé vteřině je každý atom, každé molekuly, ať už organické nebo anorganické, nahrazován novým prvkem. Čili, když se podíváte na to, jak velké množství buněk obsahuje lidské tělo a z jak obrovského množství je každá buňka, co se týče atomů, molekul a atomů, složena, tak je to neuvěřitelný cvrkot. Co se na této úrovni děje v každé vteřině s naším tělem. To je pro racionální mysl těžko uchopitelný a představitelný proces. Já jsem tady na toto téma několikrát zkoušel cílenou meditaci s uvolněním vize, s uvolněním nějakého obrazového materiálu. Z začátku se mi to vůbec nedařilo až po určité době a ty sekvence, které jsem zachytil, byly naprosto něco famózního. Naše tělo je náš nástroj, je to náš kamarád, který s námi v průběhu toho našeho fyzického života, tedy s tím naším vědomím, s námi jakožto s vědomím, sdílí v každé vteřině, v každé minutě, v každé hodině vše, co tady zakoušíme na úrovni mentální, emoční i fyzické. A je velmi fatální, bohužel, zjištění, že naše mysl, naše ratio, naše tělo absolutně nezná. Prostě nezná. Nedokážeme si představit všechny ty procesy, které tam probíhají. Tu neuvěřitelnou schopnost skoordinovat biliony těchto aktivit do určité harmonické konsekvence. Takže ta síla, která zatím stojí, a já ji zatím jakoby nechci pojmenovávat, ale ta síla, která zatím stojí, je naprosto fascinující manažer, který nemá obdoby. Nelze ho srovnávat s ničím, co známe z našeho klasického fyzického života. To mě vždy vedlo k velké úctě a k velkému respektu k přírodě, ale i samozřejmě k lidskému organismu jako takovému. Dá se říci, že, a tu informaci asi mnozí budou znát, že každých 7 let je teoreticky řečeno nám k dispozici zcela nové tělo, kdy všechny buňky za těch 7 let přejdou do další generace. Vědci si dlouhou dobu lámou hlavu nad tím, proč s tou novou generací buněk po těch 7 letech se zároveň neobnovuje ona prvotní, vysoce kvalitní forma komunikace na mezibuněčné úrovni. Předávání dat a předávání energie. Protože když by se toto skutečně dělo, tak bychom vždy zastárli o 7 let a s postupnou výměnou buněk do nové generace bychom v podstatě znovu omládli a takto bychom mohli žít jako perpetuum mobile do nekonečna. Jenomže tomu tak není a lidská bytost stárne a to i přesto, že dochází k permanentní výměně a obnově buněčné báze. Tady ta buněčná homeostáza je jedním z velkých oříšků pro jak ortodoxní vědu, tak pro alternativní výzkumníky a badatele, neboť bohužel se nám neobnovuje a neskvalitňuje zpětně ta komunikační složka. A nikdo zatím neví, co zatím stojí, proč se tak děje. Takže sice máme po 7 letech nové buňky, ale ty buňky hold musí si vystačit s receptorickými, senzorickými a jinými aktivitami na takové úrovni, na která byla registrovaná u konce předchozí generace buněčné. V samém důsledku potom, když to úplně zjednoduším velice do primitivna, je toto jedním z faktorů fyziologického stárnutí. My víme v současné době, že slunce se velmi zásadním způsobem, velmi podivuhodným způsobem podílí na fungování DNA, to nejen u člověka, ale v podstatě u každého živého tvora zde na planetě Zemi. Slunce v kontextu s činností, s aktivitami buňkového charakteru, s kvalitou buněčné homeostázy hraje nezastupitelnou roli a donedávna bylo sluníčko v tomto ohledu extrémně podceňováno. Poměrně pozoruhodné tady jest to, že se ukazuje, ono to ještě nějakou chvilku bude trvat, než to se přepíše do učebnic, se ukazuje, že tyto informace, tyto vědomosti, které nyní získáváme, měly plně k dispozici již ve starém Egyptě. A plnohodnotným způsobem s nimi pracovali. To také pochopitelně se nějakým způsobem potom podílelo i na přístupu společnosti, té staroegyptské společnosti, k slunci jako takovému, ve smyslu jeho uctívání, ve smyslu respektu směrem k němu, ale i samozřejmě to pomohlo i k určitému zboštění. Mm-hmm. Takže máme tu vodu, máme tu slunce. Pojďme dál. A máme tu samozřejmě lidskou DNA. Další taková zajímavá věc je, že se nevyměňuje pouze jakoby obecná struktura buňky, ale mění se i takzvané chemické kodony, což jsou něco na způsob molekul DNA našeho těla. A zjistilo se, že tyto molekuly DNA se dokonce mnohokrát vymění během jednoho jediného dne a během jednoho jediného dne se dokonce i několikrát přepolují, protože i tyto molekuly mají magnetický severní a jižní pól, což zase hraje velmi důležitou roli v návaznosti na elektromagnetismus planety Země, protože povaha, struktura a charakter zemského elektromagnetismu ve velké míře ovlivňuje chemické kodony DNA vzhledem k jejich autonomnímu elektromagnetickému poli, malinkému, které je obklopuje, a zdá se, že interakce mezi kodony a elektromagnetismem planety určuje i mechanismus přepolování ve smyslu určité cyklické aktivity. Zajímavé na tom je to, že všechny tyto aktivity, které jsem teď tady se snažil naznačit, vztahující se k těm kodonům, to znamená to ta výměna generativní a to přepolovávání, se děje pouze tehdy, když je den. Jakmile sluníčko zapadne se západem slunce, všechny tyto aktivity ustávají a jsou bez jakékoliv činnosti během noci a když ráno slunko stává a my s ním, tak se tyto aktivity opět probouzí k činnosti. A tady v této věci bylo zjištěno, že existuje poměrně hodně zajímavá vazba mezi tou pasivitou u těch kodonů během noci a lidským spánkem. Lidský spánek a vůbec cirkadiální rytmy lidské bytosti jsou sympaticky synchronizovány právě s aktivitami kodonů uvnitř lidské DNA. Takže co z toho vyplývá? No, já když jsem se to poprvé dozvěděl, tak jsem z toho zrovna moc velkou radost neměl, ale vyplývá z toho to, že je záhodno v noci spát. A ne být nějak činorodý a extrémně aktivní, ale pěkně spinkat a ráno zase se východem slunce se probudit. A ne pracovat přes noc a ráno s východem slunce jít spát. Což svým způsobem dost silně může působit, asi i působí a narušuje to tu činnost těch chemických kodonů uvnitř té lidské DNA. Tak, další zajímavou věcí je to, že lidská DNA, nebo spirála DNA, se skládá ze 64 kodonů. To jsou ty molekuly, nebo ty stavební kameny. A zajímavé na tom je, že tady těch 64 kodonů přesně odpovídá svojí strukturou krystalickému 64 stěnu, který je základem hyperprostoru a o kterém jsme se již zmiňovali v předcházející části před týdnem a ukazovali jsme i ten obrázek takové zlaté geometrické struktury. Jsi tam, Pavle?
Ano, jsem, samozřejmě, poslouchám děle.
Dobře, té struktury, dobře. Tady já se přiznám ještě k jedné věci, když jsem před lety tady tyto materiály studoval, tak mě napadla taková zvláštnost, po které jsem potom šel. Ono to bylo vcelku logické, protože hraju závodně šachy a jak víte, tak plátno, ta deska hrací, je složena ze 64 políček. A jsem si říkal, sakryš, je to náhoda? Není to náhoda? Může zatím být něco dalšího? A 8x8, že? 64. Říkám to správně.
Ano.
Že? A tak jsem se potom pídil a tím pádem jsem se začal zajímat, jak vůbec vznikla hra šachová, hra v šachy, která pochází z Asie, nebo respektive, dalo by se říct, z Perzie. No a ono to svým způsobem něco společného mít i může, jak jsem se dozvěděl, i když spíš na takové té obecnější úrovni, že vlastně v podstatě ta hry v šachy ty pravidla vůbec, na kterých je postavena tato hra, včetně těch figurek a včetně těch políček, že může být určitá zašifrovaná zpráva, nebo mohou to být určité zašifrované informace, které se údajně mohou dotýkat přímo podstaty našeho života. A hra v šachy vlastně není hrát si s těma figurkama a porazit soupeře, ale ta hra v šachy je vlastně aktivní, ve skutečnosti by měla být aktivní formou dekodování nebo pokusu dekodovat ty, řekl bych, co právě na té přírodě, na tom makrokosmu, ale i mikrokosmu všichni obdivujeme. Tak a než se dáme a vydáme za tajemstvím tekutého krystalu v lidském organismu, tak bych navrhl krátkou písničku.
Ano, já ji tam šoupnu. Dáme tam zase po dlouhé době Katapultíka.
No výborně, určitě. Děkuji.
Tak.
všechno vstanej. Když začí pálit listy, v tomhle nejedu. Jsem pozici odladný, však to sama záj zjistíš.
Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Ano, a my jsme opět ve vysílání po písničce. Jarouši, slyšíme se dobře?
Ano, v pořádku. Slyšíme, děkuji.
Super, paráda. My můžeme teda pokračovat v tomto pořadu. Já jsem sice dal už tak trochu s předstihem, že můžete zavolat, ale pokud možno ještě chviličku vydržte, než Jarda dospěje k nějakému takovému, nechci říct závěru, ale nějakému pokroku, abyste měli na co jako pokročit dál v tomto, v tom, jako bylo to myšleno tím způsobem, jako pokročit dál v tom vykládání, aby měli opravdu lidi na co reagovat, protože žádný reakce zatím nebyly, nebo otázky, takže ještě chviličku vydržte. Mm-hmm. Jo, prosím.
Tak když šla písnička, tak já jsem přemýšlel, jak na teď pokračovat dál s tím tekutým krystalem v lidském těle.
Ano.
A nakonec jsem přišel na takový způsob jeden. Hovořili jsme před chvíli o šachové hře, o šachách. A ta šachová hra má samozřejmě nějaká pravidla. Jenomže, když hráč zasedne za šachovnici a samozřejmě bude znát ty pravidla a teď bude hrát podle těch pravidel, tak rozhodně, a bude jenom se držet těch pravidel, samozřejmě, tak rozhodně nemůže pomýšlet na nějaké valné úspěchy. K tomu, aby mohl pomýšlet na úspěchy a aby se mohl zlepšovat ve své kvalitě jako hráč, tak musí znát určité principy, na kterých je postavena taktika a strategie šachové hry. A těch principů je určitá suma. A tím absolutním bazálním základem tady jsou tyto věci. Hráč musí permanentně hodnotit pozici, a to tak, že neustále sleduje a vyhodnocuje slabiny soupeře, to znamená slabá místa v struktuře figurek, v struktuře a v souhře figurek proti hráči. To je jedna věc. U sebe neustále a na základě u sebe neustále vyhodnocuje, kde se mu nachází nejhorší figura nebo nejhůře umístěné figurky a ty se snaží v rámci možností stále vylepšovat tak, aby byli aktivní, protože aktivita při šachové hře je velice důležitá dynamika, aktivita. A na základě toho se tvoří takzvaný plán hry. Protože bez toho plánu se prostě ty šachy nedají kvalitně hrát. No a nakonec, tam ještě jedna věc, je potřeba umět pracovat s takzvanou profilaxí. To znamená snažit se vyhodnotit, neustále vyhodnocovat, jaký tah asi náš soupeř zahraje a proč ho zahraje. No a toto je ten fundamentální bazální základ, to základní minimum toho, aby ten hráč nějakým způsobem postupně rostl a zkvalitňoval tu svoji hru. Vidíte, že toto je něco navíc k těm pravidlům hry v ty šachy. A jenom s těmi pravidly si prostě člověk nevystačí. A podobně je tomu i s ezoterikou. Ezoterika teď v rámci té ezoteriky myslím v podstatě úplně všechny ty alternativní směry a filozofie. A má nějaká objektivní pravidla. Jedním z těch pravidel je to, že alternuje klasickým vědeckým systémům a vědeckým oblastem a tématům a tak dále. Těch pravidel je určité množství. Ale pak je tu soubor 16 principu, jakýsi 16 nadstandardních nebo mimo ty pravidla i ještě důležitých prvků. A bez těch prvků se lze v ezoterice jen stěží pohybovat a chápat všechny ty základní odvíjející se procesy v přírodě, které ezoterika zkoumá. A jedním z těch 16 principů v ezoterice je princip přílivu a odlivu. Nebo také se mu říká princip nádechu a výdechu. Tady ten princip je nesmírně důležitý, protože on se nachází úplně ve všem. On se nachází ve všech systémech v makrokosmu i v mikrokosmu. Včetně molekul, atomů, galaxií, vesmíru a já nevím čeho všeho dalšího. O čem to je, ten princip nádechu a výdechu? Je to o proudění energie a dat. Ještě takto chci upřesnit to, že tyto principy platí pro třetí dimenzi, to znamená pro 3D. A teď tady ten princip nádechu a výdechu, přílivu a odlivu, hovoří o tom, že každý cyklus v toku energii nebo v toku dat je rozfázován na dvě části. Na část aktivní a na část pasivní, na část yangovou, na část yinovou, tedy na část expanzní a na část kontrakční, stahující se. O expanzi a kontrakci jsme se bavili bavili před týdnem. Když se nadechnu, probíhá kontrakce, když vydechuji, probíhá expanze. Když se narodím, rodím do života fyzického jako inkarnační hlíza, jsem ve fázi expanze, když se životní síly stahují po smrti jedince zpátky k platformě ducha, dochází ke kontrakci. Den je expanze, noc je kontrakce. Máme tu monádu, kde tady tyto polaritní prvky jsou naprosto zjevné a jasné. Máme stav zdraví, plnohodnotného zdraví, což je expanze, a když onemocníme, nacházíme se v tělesné kontrakci. Meditace je kontrakce, ale naopak kreativita, extáze, fascinace, extáze je expanze. V galaxii je vyzařován ohromný ekvivalent, v každé tisícině vteřiny ohromný ekvivalent energie. Ta energie je vyvrhována a spirálovým způsobem teče k periferním oblastem. To je fáze expanze a následuje fáze kontrakce, kde se zase energie z těch vnějších oblastí galaxie stahuje zpátky do středu galaxie a tento cyklus neustále probíhá do kolečka. A teď je důležité vědět, že ve chvíli nebo ve fázi expanze vyzařujeme data, nebo ten, kdo vyzařuje takovou energii, která je ve fázi expanze, tak zároveň vkládá do té energie data o sobě a ve fázi kontrakce, když přijímáme energii z okolního prostoru, tak přijímáme i navázané informace na tu energii. Takže zcela vážně nyní povím toliko, že když vydechujeme, tak jsme ve fázi expanze, ten výdech je expanze, vyvrhování energie, média, a na to médium jsou navázané informace o nás, jako o lidské individualitě, ať chceme nebo nechceme. A s každým nádechem nadechujeme vzdušné médium, vzduch, atmosféru, tím pádem energii jako takovou, a zároveň absorbujeme do sebe ve fázi kontrakce informace z okolního prostředí. Naše srdce, když ťuká, když bije, tak jde střídavě do fáze expanze a do fáze kontrakce. A tím samozřejmě vyzařuje data a přijímá data. Naše aura pulzuje, ona není statická, pulzuje jako srdce a ve fázi expanze vyzařuje informace do okolního prostoru o naší homogenitě, o naší individualitě, o všem, co prostě tvoří nás na úrovni fyzické, psychické, citové, emoční a mentální. A když jede aura do kontrakce, když se stáhne na několik vteřin, protože ty cykly jsou tam vteřinové, tak absorbuje do sebe data z okolního prostředí. Toto je potřeba si uvědomit a neustále na to myslet, protože toto je právě jeden z těch 16 principů, který je v podstatě axiomem, a neboť platí v podstatě úplně pro všechno, co je součástí soucna ve třetí dimenzi. Tak, a teď se od toho odrazím. Proto jsme před týdnem se bavili o té expanzi a kontrakci. Mm-hmm. Protože ono to sice na první pohled vypadá jako nudně a nezáživně a abstraktně, že ty informace jsou abstraktní, ale jejich pochopení je extrémně důležité pro to, abychom mohli aplikovat tady tyto poznatky jako v rámci běžného každodenního života a tím lépe chápat ty každodenní prostě procesy, které se na mikro a makro úrovni odehrávají. No a teď konc. Máme síly expanzní a kontrakční a na druhé straně máme informace. Ano. A my můžeme, když spojíme kontrakce a expanzi dohromady, vytvoříme určité sjednocení těchto sil, vytvoříme monádní ekvivalent, tak ten ekvivalent zase ale protože jsme ve třetí dimenzi, musí na základě jiného principu, a to je princip páry protikladu, neboli bipolarity, duality, tak i tato monáda zákonitě vstupuje do interakce s nějakým opozitou a tím opozitou jsou informace. Takže v podstatě my máme na jedné straně expanzi a kontrakci, dynamiku pohybu energie, a na druhé straně máme zpětnovazební smyčku jako opozita a tím jsou informace. Tím jsou informace. Čili něco podobného se děje i v kontextu s naším vědomím, s naším lidským vědomím. A jde o to, že je tu aktivní informační smyčka, takže když data jsou vyzařována z prostředí, zrcadlící se reality, kterou vnímáme, protože to, co vnímáme, je datové pole, které nám zprostředkovává určitou nějakou verzi vizuální reality, tak tyto data jsou absorbována do našeho nitra, do našeho těla, prostřednictvím smyslů a zpětně tím, jak naše tělo vyzařuje bioenergetické impulzy skrze auru do okolního prostředí, tak souběžně s tím jsou v každé vteřině našeho života vyzařovány pakety dat o aktuálním stavu naší individuality. Na této bázi je v podstatě založena jakákoliv aktivita spojená s alternativní detekcí různých zdravotních stavů člověka na dálku například, nebo alternativní forma diagnostiky organismu, kdy ten dotyčný člověk má kivadelko nebo nějakou jinou virguli, anebo k tomu nepotřebuje vůbec nic, jako například Páter Ferda nebo Břetislav Kafka, podívá se na daného člověka a povídá a teď bude půl hodiny povídat o jeho zdravotním stavu. Mm-hmm. Tady ten efekt je umožněn právě tím systémem nebo tím procesem, který jsem před chvilinkou popisoval. Každodenní činnost našeho vědomí však mimo to vykazuje také určitou unikátní charakteristiku, která se týká toho, že zdroj našeho vědomí se nachází uvnitř našeho těla, ale je spíše kvalitou samotné, nevím, jak to nazvat, geometrie nebo topologie prostoru. Dneska vědci zabývající se kvantovou mikrobiologií, zabývající se energetickou povahou lidského mozku a dalších podobných mechanismů v těle, jsou skutečně přesvědčeni o tom, že ohnisko lidského fyzického vědomí se nenachází v lidském těle, ale nachází se mimo hmotnou část nebo hmotnou charakteristiku lidského organismu. Ono to na první pohled vypadá divně nebo zvláštně, ale časem, až tady budeme mít více informací na toto téma, tak zjistíte, že to zase až tak divné není a že to má určitou logiku. Mozek jako celek, teď já to zobecním velice, protože mozek je multiplicitní nástroj, extrémně bohatý na různé aktivity i nesourodého charakteru, tak ale rozhodně mozek na té obecné úrovni zastupuje roli přenosové stanice. Něco na způsob zesilovače vln, kdy na jedné straně přijímá energii ve formě a data ve formě energie ve formě vln, vlnového vzorce, ať už na bázi elektromagnetické na bázi elektromagnetické nebo na bázi skalární, protože mozek je schopen fungovat taky tak. On funguje na skalární úrovni i na elektromagnetické úrovni, co týče toku energie. A zároveň je schopen přijímat pakety dat ve formě určitých rezonančních vzorců. On to, co přijme, upraví a přizpůsobí takovým způsobem, aby na základě uvědomění si jsme mohli přijmout objektivně tato data na smyslové nebo ryze myšlenkové úrovni. To znamená, on potom ty upravené věci přeposílá dál do vnitřních systémů tělesných, které se z části nachází v organické oblasti lidského těla, ale ve velké části se nachází v prostředí čtyř typů eterických těl. Já teď nebudu popisovat tu strukturu a to fungování, jak to tam funguje, protože to by bylo nadlouho a nevím, jestli by to všechny bavilo.
Ano.
Co se týče posluchačů a diváků, ale musím to zmínit. Ano. Tak. A teď z toho vyplývá, že naše biologické tělo funguje podobně jako na podobné bázi jako mozek, jako ta dílčí část toho našeho těla, čili funguje jako vysílač vědomí. A nikoliv jako jeho zdroj, pokud bychom tedy chtěli hledat potrubí, nějaké to potrubí v uvozovce, kterým tečou kvanta našeho vědomí, pak bychom se měli soustředit opět na podstatu takzvané krystalické geometrie vody v lidském těle. Protože ta krystalická podstata, ty geometrie vody tady hraje také dost důležitou roli. Je takovým určitým vodítkem. Takže krystal je pouze formální konstrukce, jehož molekuly jsou uspořádány v pravidelném organizovaném vzoru. Proto je i příznačné, že krystaly mají přirozenou schopnost rezonovat či oscilovat v určitých frekvencích a některé krystaly vykazují dokonce i piezoelektrický efekt, což znamená, že reagují na mechanické namáhání, přičemž generují elektrický impuls. Hovořím teď o klasických krystalech, ale klasických anorganických krystalech, krystalech o anorganické hmotě. Jenomže i organická hmota, představte si to, je schopna fungovat a přirozeně fungovat jako takový krystal. Ano. Toto je objev, který byl uskutečněn ne zas tak dlouho tomu, není, je to pár let, před pár lety, někdy v roce 2010 nebo v roce 2011. A dneska se tady tomu fenoménu tekutého organického krystalu věnuje poměrně velká pozornost. Takže pokud hledáme vodiče informačních paket vyzařovaných z hyperprostoru, pak bychom se měli blíže zajímat samozřejmě o topologii krystalických systémů uvnitř našeho biologického těla. Protože, jak už jsem řekl před chvilinkou, naše tělo jako celek funguje jako takzvaný unikátní tekutý krystal. Já to objasním samozřejmě za chvíli všechno, co to znamená to tekutý a tak dále. A vzhledem k tomu, že v 3D, to je zase taky jeden z principů, se vše formuje na bázi holografické podstaty a pro holograf je typické to, že v jeho celku se na jakékoliv dílčí úrovni promítá ten celkový obraz, tak samozřejmě i jakýkoliv orgán v lidském těle a jakákoliv buňka v lidském těle vykazuje krystalickou podstatu. Na vlastní oči jsem měl možnost svého času pozorovat poměrně velké množství struktur uvnitř lidského organismu, které lze přirovnat k různým typům krystalů. Já si napříště, protože mě to nenapadlo, že, abych si to připravil, teď to je chyba, ale napříště si připravím fotografii z elektronkového mikroskopu, fotografii krve, kde uvidíte čtěstěny, krystalické, malinké krystalické struktury, které jsou extrémně malinké, proto jsou vidět pouze pod elektronkovým mikroskopem. A tyto struktury se nachází v krvi a tyto struktury, všechny tyto struktury, jejich ohromné množství mají tvar tetrahedronu, neboli pravidelného čtěstěnu. A tyto tetrahedrony, tyto krystalické struktury v lidské krvi, plní naprosto nezastupitelnou roli v rámci takzvané energetické transformace a lokální vnitřní energetické bilokace uvnitř lidské bytosti. A toto je také objev, který byl uskutečněn teprve před několika lety. Mm-hmm. Tak, a teď k tomu tekutému krystalu. Jak se od klasického krystalu odlišuje tekutý krystal? Můžeš tam teďkonc dát obrázek na pozadí té, který tam už byl, ano. To je dej tam ten obrázek buněčné membrány, prosím tě.
Ano, už je to tam, prosím. Je to tam.
Tak, protože tady ta buněčná membrána, já jsem si to vybral, dokonce jsem to popsal i, co je, aby to bylo v češtině. Bohužel ten obrázek ani zdaleka není celý, je tam tak jeho 1/3. Ale tady ta fosfolipidová molekulární struktura buněčné membrány je právě typickým příkladem krystalického uspořádání, krystalické organizace v rámci krystalického uspořádání na mikromolekulární úrovni lidského organismu. Jak jsem to dal jako takový příklad. Mm-hmm. Tekutý krystal, teď k tomu krystalu, tekutý krystal je druh krystalu, který vykazuje dynamiku kapalin při zachování molekulových řetězců v organizované struktuře. Podobně jako když si například pochodující vojáci zachovávají organizované složení, i když zahnou třeba za roh, ale neustále udržují tu konkrétní formaci. Fosfolipidové molekuly buněčné membrány, to je to, co vidíme na obrázku, se chovají podobným způsobem. Jejich strukturální organizace v podobě tekutého krystalu umožňuje, aby se buněčná membrána chovala podobným způsobem jako tekutý krystal. Tedy tímto je jí umožněno měnit svůj tvar při zachování své integrity, což jí poskytuje funkci vibrovat v rezonanci s elektrickými impulzy, podobně jako polovodičový čip. A toto je velice důležitá informace, protože tak, jak se chová tato buněčná membrána, se chová 90% všeho uvnitř lidského organismu a díky tomu je náš fyzický organismus, fyziologický organismus schopen komunikovat s energetickým prostředím planety Země, protože tam, kde je elektromagnetické pole, existuje i specifická morfická struktura elektrických impulzů, na které jsou vázány informace, čili data, které mohou být samozřejmě přijímány. Ale k tomu potřebujete mít aktivní ten tekutý krystal. Lidské tělo z 90% tak to funguje, díky tomu může komunikovat s planetou Zemí, nezávisle na lidském fyzickém vědomí. Tak, Pavlíku, jsi tam?
Ano,
ještě?
Jsem, samozřejmě. Jo,
neusnul jsi mi, prosím.
Ne, já poslouchám.
Jo, dobře. Tak já nevím, kolik máme hodin, ono už pomalu nějaká ta otázka, protože ano. Já samozřejmě můžu pokračovat dál, tady toho máme ještě hapu,
ještě ale chviličku hodíme to do půl, jestli můžeš ještě nějakých těch 5 minut a pak bychom teda vyzvali posluchače, aby volali, ano?
Samozřejmě, není problém.
Tak ještě chviličku.
Přednedávnem, teď napadá, že přednedávnem bylo zjištěno, že molekula DNA sama o sobě vykazuje analogické krystalické uspořádání, které se zároveň zobrazuje i v prostředí skeletárního kostního systému lidského těla. Oba dva systémy vykazují piezoelektrickou aktivitu a jsou schopny převádět mechanické impulzy z vnějšího prostředí na elektrický potenciál. Skelet a DNA, molekula DNA. To je další velice důležité zjištění, neboť na této funkci, na této bázi potom spočívá velké množství důležitých aktivit lidské a schopností samozřejmě lidské bytosti. Co z toho vyplývá? Lze říci, že každý orgán v lidském těle, jako žlázy, nervový systém, buňkový systém, včetně struktur různých proteinů, ukazují úroveň organizace s určitým stupněm krystalické funkce a dohromady tvoří síť velmi vyvážené rezonanční struktury, která tvoří úžasný, koherentní rezonanční vzor, a to jak z hlediska fyziologie, tak i z hlediska fyziky. Díky tomuto koherentnímu rezonančnímu vzoru, jsme schopni se přihlašovat pod individuálním, jako teď to dám do uvozovek, pod individuálním rezonančním ID do makrokosmického prostředí. Jsme schopni vstupovat do virtuální sítě kosmického internetu, zase do uvozovek dávám. Díky tomu jsme schopni komunikovat prakticky se všemi organismy, ať už organickými nebo anorganickými, v rámci sféry 3D naší galaxie, respektive našeho vesmíru. Má to ohromné a naprosto úžasné využití. Bohužel, tak jak to bývá, každá takováto funkce nebo úžasná věc může být zneužita. A tady bych uvedl takový konkrétní příklad. Naši posluchači a diváci určitě budou mít nějaké informace nebo povědomost o problematice takzvaných únosů, bytostech Grace, reptiliánů a tak dále. Konec konců jsme tady o tom hovořili.
Ano.
A mne vždycky vrtalo v hlavě, jsem si říkal do prkínka práce, jak oni to ty potvory dělají, že oni jsou prostě všichni, že oni jsou prostě schopni nalézt tu svoji oběť nebo tu svoji entitu lidskou, na které, kterou unášejí a se kterou nějakým způsobem komunikují a jak si provádí na ní nějaké takové ty specifické svérázné aktivity. Pak jsem se na nějakou dobu uchlácholil tím, že ono to je tím, že tam ty lidi mají strčený ten implantát, takže oni toho člověka odchytí poprvně, strčí mu prostě implantát někam do nosu nebo do ucha, nebo případně někam do nějaké dutiny, v oblasti, nejlépe v oblasti obličeje, nosní dutiny a tak dále. A pak už si ho odchytějí na bázi toho pípáka, tedy toho implantátu, který vysílá nějaký ten signál. Jenomže pak jsem se dozvěděl, že oni ty únosy veselé probíhaly, respektive i ohromného množství lidí, kteří žádný implantát neměli. No a tak jsem si říkal, a sakryš, no a jak tyto lidi najdou? Vždyť to není tak, tady nás je 7 miliard, dobře v 60. letech nás byly 3 miliardy, no a teď tam najít toho svého člověka mezi těmi lidmi, stěhujeme se z místa na místo, často nejsme výloženě vždycky vázáni na nějaký jeden prostor. No a pak jsem to pochopil. No jasně, oni totiž tady tyto potvory využívají ten individuální koherentní rezonanční vzor, čili to naše individuální ID. Oni to ID si jsou schopni nahrát do systému. No a potom už je to jednoduché, jestliže mají vzor a ten vzor mají uložený v databázi, tak jsou na základě toho vzoru schopni vyhledat analogický vzor, který ten dotyčný člověk vysílá. A tady bohužel je úplně jedno, jestli ten člověk je někde v horách nebo na povrchu země nebo 20 km pod zemí nebo kde pod vodou, protože ten signál prostě vykazuje hyperprostorovou frekvenci. A tady potom pochopitelně není co řešit. Mm-hmm. Naštěstí tady toto jakési zneužití této úžasné věci je velice ojedinělé a v podstatě mě napadl zatím tady pouze tady tento příklad. Takže zase, když z toho vyjdeme, tak lze říci, že lidská bytost nebo lidskou bytost lze skutečně chápat jako unikátní formu vibrujícího biokrystalu, který se v rámci otevřeného systému nachází v nepřetržité, protože to nepřetržitě funguje, se nachází v nepřetržité rezonanci s frekvencemi klasického prostoru, ale i s frekvencemi hyperprostoru. Je docela... Ano?
Ne, já jsem, že už je půl, tak samozřejmě dopověz to, tohle tu část, a pak můžeme postupně odevřít telefon vlastně a pokládat dotazy. Takže dopověz to.
Je zajímavé, že tady tento pohled na organickou část lidské bytosti zastávají, no a teď jsem to naznačil, zastávají prakticky všechny vysoce pokročilé formy cizích inteligencí. My to dneska víme už jednoznačně, že tomu tak je. Osobně jsem přesvědčen, že se v tomto ohledu je to pouze můj skromný názor, jo, prosím vás pěkně, že se v tomto ohledu má klasická věda, pozemská věda, tedy pozemská věda, ještě mnohé co učit. Bude to úžasné, protože ty vědomosti se nedají utajit, ututlat, to prostě bude přelomové a revoluční. Docela se na to těším. Takže zjišťujeme, že ve skutečnosti neexistují žádné definitivní hranice, a to je také velice důležité vědět, mezi elektromagnetickými poli řízenými lidským metabolismem a těmi, která existují jako ve vnější oblasti našeho životního prostředí. Takže doslova do písmene lze konstatovat, že lidské fyziologické tělo je pouze, to bych dal do uvozovek, hustší formou krystalizace samotného prostoru. Tak. Takže jestli budou nějaké dotazy, otázečky,
perfektní.
Jinak no, zase můžu pokračovat dál.
Ne, teď už je to v pohodě. Já tam teda dám jednu písničku ještě a po písnice, která má 3 minuty, můžete teda volat, případně tady mám několik dotazů, tak si myslím, že bude co dělat, abychom vůbec zvládli na to odpovědět. Dobrý. Super.
Náš modrý svět se stále točí, dělejme všechno pro to, a se ještě točí. Planeta Země za to přeci stále stojí, tak si ji chraňme, proč se pořád někdo bojí. Modré nebe nad hlavou tu máme všichni, tak mě ho nezávidit máte nebe své. Já žiji tady a ty zase tam, a své krásy země si vždy chráň. Nechtěj mojí ženu, nechtěj moje děti, nechtěj moje mraky, ne to ne. Nechtěj mojí floru, nechtěj mojí faunu, a co si vzpomenou, ne to. Z toho bolí,
se přijdu kouknout k tobě, jak ve své zemi žiješ, avšak skromně, jenom tak na víkend a potom zase domů. Já nechci zůstat a můžeš věřit tomu, že přivítám tě u mě v zemi taky, ale jen na víkend, nechtěj moje mraky. Nechtěj mojí ženu, nechtěj moje děti, nechtěj moje mraky, ne, to ne. Nechtěj mojí floru, nechtěj mojí faunu, na co si vzpomenu.
Ano, jak jsem slíbil, vážení posluchači a diváci, máme tu poslední část dnešního pořadu, takže pokud někdo budete chtít případně zavolat, to má většinou vždy přednost, tak můžete, ale zatím tu mám teda nějakou otázku od posluchačů, takže já to vemu tak nějak po pořadě. Zda je něco nového s CERNem? Jardo, asi ano, že jo, ale to je na dlouhé povídání, nebo ne, jenom tak něco v rychlosti, CERN?
Ale není, jako o CERNu se někdy budeme bavit podrobně a detailně, jak jsem řekl. Upozornil jsem na tu, promenutím, omlouvám se, říkám svůj názor, fámu, která tady v září nějak běhala, že k nějakému tomu datumu, že prostě se má stát, já nevím, buví
tohleto,
co,
tohleto,
se
jasně.
To nic nestalo. Takže já jsem na ty různé informace kolem CERNu velice skeptický a nevím jako o ničem, jo, že by tam se něco dělo.
Víceméně se tady ptá, jestli jsou nějaké negativní účinky směrem k nám tam odsuť.
No to jo, to jsou, ale trošičku jiného charakteru. Ale tohle, já se omlouvám, protože tohle je na dlouhé povídání.
Říkám.
Aby to bylo dobře pochopeno. Já bych to nechal anebo na Paralaxu, anebo na samostatný pořad.
Ano, výborně, Paralaxe za 14 dní, myslím, nebo za 3 týdny, takže nechme to na tamto, ano. Další otázka. Odstraňuje ocet v nádobě nějak ty vlivy toho chemtrailsu?
Jsou krásné otázky, ale teď zrovna se trefujete do míst, které jaksi...
Potřebuji vysvětlení, jako, že jo? Nejde jednoznačně asi říci ano nebo ne.
Já jsem v životě s octem po této stránce jaksi nikdy nefungoval, já spíš proto, co ocet používám na tlačenku.
Já taky.
Nevím, jak ty, Pavle, asi taky.
Taky.
Ale jako nemám s tím žádnou zkušenost, absolutně. Takže se omlouvám, promiňte mi to, ale nemůžu se k tomu vyjádřit, protože to bych žvanil nesmysly a to teda rozhodně nechci. Takže opravdu já tady s octem ohledně chemtrails, ale konkrétně s octem, nemám žádné zkušenosti.
No. Omlouvám se. Další věc, a co měsíc, jestli stále ještě škodí, já nevím, my jsme se o tom nějak bavili, jestli škodí měsíc, jako planeta měsíc, jestli škodí? Takže je otázka měsíc. Položená.
Chudák měsíc. Ten má docela dobrý punc teda na sobě.
Jen tak obecně v rychlosti.
Já nevím, jestli měsíc škodí, jako škodí. Samozřejmě na měsíc se můžeme dívat z hlediska klasického, astronomického, objektivního, z hlediska ezoterického, z hlediska aktivit, mimozemských aktivit v tom našem fyzickém prostředí, z hlediska spirituálních, energetických, ale jinak to řeknu, z hlediska spirituálních inteligencí, které jsou vázané na jiné oktávy v rámci naší třetí dimenze. To je zase jiné portfolio a je to tak na půl hodiny povídání. Obecně bych řekl, že úplně když to zobecním, tak ty negativity a pozitivity u toho měsíce se jakoby neutralizují vzájemně. Mm-hmm. Tam bych to tam viděl někde na nějaké té neutrální úrovni. Jo? Já vím, že třeba samozřejmě znám ty teze Davida Icke a možná i z jiných zdrojů o tom, že měsíc může fungovat jako nějaká vysílačka nebo jako nějaký zdroj nějakých nežádoucích frekvencí a tak dále. Ale já osobně jsem se objektivně, když jsem zkoumal tady tyto věci, tak se mi to nepotvrdilo. To neznamená, že to není pravda, že to nemůže tak být, ale mně se to prostě nepotvrdilo. A víte, já funguji tak, že nic neodmítám, a priori nic nikdy neodmítám, protože to je hloupost, ale taky nic slepě nepřijímám.
Ano, přesně.
A já se to prověřuju. Jo? Takže a tady já musím, prostě jsem na tom nějakém tom neutrální úrovni u toho měsíce. Jo?
Jasně, rozumím. Takže... Přesně. No a na závěr, vidíš, na to jsme už dlouho úplně se o tom nezmínili, chtěl jsem zapomněli, ale to není pravda. A co solfeggio frekvence?
Ano, já mám na Matrixu seriál o solfeggio frekvencích, nějaký 16. nebo 20. díl tam už teď běží od pana Horoviče. Ano, solfeggio frekvence, to je naopak úžasně pozitivní záležitost. Je to věc jednak toho hudebního hladění,
ano.
Se kterým přišel Rockefeller, že, aby prostě se to tam přeladilo, že, z těch solfeggio na ty destruktivní vibrace spíše, to je také na dlouhé povídání, ale určitě solfeggio frekvence jsou fajn, hlavně 528 Hz.
Ano.
Rezonance je úžasná, hovoří se o ní jako o frekvenci lásky. Já na YouTube samozřejmě existuje ohromné množství synteticky, nevím, jak bych to nazval.
Vytvořených
ano,
frekvencí.
Ano, frekvencí, jo. Ale i frekvencí přímých, jo. Ale i kompozic, jo. A já jsem tak jako ze začátku jako byl k tomu jako dost skeptický, protože jsem si říkal, jak já někde slyším to slovo syntetický, jak se mi to moc nelíbí. Ale tak zase, prověřuj, že jo. Takže já jsem si nahrál nějaké ty skladby, ale i ty přímo ty frekvence, ty pískavé frekvence, a teď jsem s tím experimentoval a musím tedy říct, z vlastní zkušenosti jsem byl velmi mile překvapen, jak to hodně dobře fungovalo. Jo? Ale na druhou stranu, jako já nechci nějak strašit někoho a tak, ale rozumíte, každý signál se dá zneužít a na každý signál se dá nahrát podprahový signál,
ano.
Jo, podprahová data, a ten klasický signál potom objektivně slouží jako trojský kůň, aby dopravil ty programy nebo ty data někam do někoho nebo do něčeho. Já samozřejmě sám za sebe jsem schopen si zjistit, jestli ta nahrávka má nebo nemá tam navázané nějaké podprahové sekvence, ale nevím, jak jsou na tom posluchači nebo diváci, ale když už jako říkám, že jako upozorňuji na tu možnost toho YouTube, tak samozřejmě musím zdůraznit i tady tuto potencialitu, že tady toto nebezpečí tam jako samozřejmě hrozí, jo? Aby jsme byli féroví, jo? Aby ty diváci a posluchači o tom věděli.
Já si totiž vzpomínám, už je to možná 2 roky, co jsem to tady pouštěl, myslím, jeden čas byla pořád o tom, i na tom semináři, jak jsem jel, tak se to tam pouštělo, tak si vzpomínám, že někteří lidi právě psali, že jim to jako se nezdá, že tam něco je skovaný za tím a takový ty, rozumíš, jo, takový ty nevěřící.
To byl Hymnus.
Ano.
Jana Křtitele, nebo jak.
Ano, přesně.
Tak, ale tam samozřejmě jsem měl tu jistotu, že tam nic navázaného na to není, jo. Takže to jsem si ověřil, jsem to pustil jako veřejně, samozřejmě. Ale jako, protože tam těch nahrávek na tyhle ty solfeggio jsou stovky, možná i víc, jako tisíce, já nevím. Ale stovky určitě. Takže rozumíte, no, jako já jsem všechny nekontroloval, takže
Jasně. Ale to bylo konkrétně tady na to, jak říkáš, na ten hymnus, ale samozřejmě každý to tam může slyšet lecos. Já si vzpomínám, že i mi psali lidi na tu různou meditaci od Míry Zelenky, teďko minulé, jak byla na to, na ten egregoroslovanství, tak jsem pod tím pouštěl jakousi hudbu, že jo, kterou jsem tak trochu upravoval, dával jsem tam halu, ono to vyznělo tak hezky, a lidem už se to nezdálo, už si mysleli, že je tam něco pod tím zakódovaný, ale...
Ale Pavlíku, jasně, jasně, ale Pavlíku, ono, je to dobře, jako, že jsou ty lidé ostražití.
Ano,
ano, určitě, jako to není nic proti Mírovi, samozřejmě ani proti tobě, ale snaž se pochopit, jo, oni už jako tak je, a to je dobře, že už nejsou tak naivní, jo, i když samozřejmě, jak tě znám a Mirka, tak vy jste si v životě nedovolili něco takového, že to je úplně nesmysl.
Kdyby to umysl, ale umysl prostě, v žádném případě,
jasně,
ano.
Ale pochop, že tam jsou třeba mohli být lidi, kteří vás slyšeli poprvně nebo ano, párkrát, že neznají vás, jo. Takže ono, ta nedůvěra je tam samozřejmě na místě, ale musí mít nějakou objekt, taky musí mít nějakou konstruktivní ano. platformu, jo.
Ono... Může to být... Ono nešlo těž ani tak podle mě o nějaký ten obsah nebo něco, ale o ten podkres, jo, který tam působil velmi hezky a lidi možná to neznají, tak to tak, no, nevadí. To je jen tak mezi námi. Je tu další otázka. Se divím, mi nejde telefon nebo co, ne? Tak, že lidi nevolají. Internetu se poslední době často objevují úvahy o teorii posunu pólů. Můžeš o tom, Jardo, něco říci? Kdy došlo k poslednímu posunu a kdy je prognozován další, se ptá Vláďa.
Posunu pólu. No, prognozy existují samozřejmě. Ty prognozy skutečně hovoří v tom slova smyslu, že v současné době je nejvyšší čas na nějaký zase takovýto posun pólu. S tím, že ale je potřeba zase na druhé straně jaksi být seznámen s tou mechanikou přepolování. Lidé si často myslí, že k tomu dochází ze dne na den, jo, nebo z hodiny na hodinu, jo, nebo z týdne na týden. To ve skutečnosti tak vlastně není. Ten posun pólu pak lidé jsme mohli reverzně prostřednictvím celé řady různých markerů zjistit, tak planeta Země za posledních, já nevím, 10 milionů let se přepolovala asi 20krát, no 25krát, možná i 50krát, teď přesně nevím. A vždycky jako z toho se zjistilo, že tomu přepolování docházelo postupně. Nejdříve docházelo k dlouhodobému oslabování magnetismu při severním a jižním pólu. Je zajímavé, že vždycky to oslabování má dramatičtější průběh u severního pólu, nebo v případě severního pólu. Nikdy to magnetické, to zemské magnetické pole nezanikne úplně, což se také jakoby zjistilo. Není úplně nulové. Ono se extrémně oslabí na nějakých 5-10% a pokud si to dobře pamatuji, myslím, že se tak pohybuje 5-10-15% a pak se to překlopí. Mm-hmm. To překlopení ale zase není v rámci vteřiny nebo hodiny. To znamená, že to překlápění probíhá postupně, to znamená, ten jižní pól se postupně polaritně jaksi překabátí do té opačné polarity, severní pól stejně tak. Co se týče posledního, jako kdy naposledy došlo k přepolování jako takovému, tak nejsem si s tím úplně jist, ale k tomu přepolování snad došlo naposledy před 700 000 lety. 700 000 lety.
Asi bude dřív zajímat, kdy je prognoza, než kdy to bylo naposled.
A, no, protože ta zněla otázka, kdy k němu došlo naposledy, tak já odpovím na tu otázku. Zhruba před 700 000 lety. A samozřejmě ta prognoza je vázaná na současnou dobu. Mm-hmm. Jenomže, když říkám na současnou dobu, tak ale s tolerancí 1000 let.
Mm, jo?
Takže například 5000, 7000 let. Mm-hmm. Což z hlediska průměrného věku lidské bytosti, jak si při vší úctě tedy nehra, jo, rozumíte? Jo,
nehraje nějakou, to, jasně.
Nějakou roli, jo.
Dobře.
Já jsem vlastně někde jinde. Ale symptomy předcházející přepolování sledujeme. Mm-hmm. Dochází k výraznému oslabování především potenciálu severního magnetického pólu. To je jedna věc. Sledujeme změny, výrazné změny v pohybu, především severního magnetického pólu. On zrychluje ve svém pohybu za posledních 50 let. To zrychlení je mnohonásobné. A je tam ještě několik dalších takových prvků a to je neklamným znamením toho, že se planeta blíží tedy k přepolování. Ale já nemůžu říct, že k tomu dojde za rok, v červenci příštího roku, za 5 let, za 10 let, za 500 let, za 1000 let. To skutečně není v mých silách, jak si říct. Mm-hmm. Jo? Ale ten předpoklad oficiální je řádově, já nevím, v tisících letech. No.
Dobře. Už to dlouho čeká totiž posluchač na telefonu.
Aha, tak to jsem měl říct, já se omlouvám.
tak jste ve vysílání, hezký večer.
Hezký večer i vám, pánové. Tady je Tomáš z Benešova. Já vás zdravím, pane Jaroslavě. Jsem váš pravidelným posluchačem. Chtěl bych se zeptat, měl bych dva takové dotazy. Jeden dotaz je vliv hnědého trpaslíka. Víme, že se o tom bavíme několikrát už vždycky na úvod pořadu. A ten sílící vliv, teď sopečná činnost a podobně. Já jsem se dneska zrovna dočetl další článek, že má údajně dojít k nějakému zpomalení zemské rotace a s tím souvisejícím nárůstem počtu zemětřesení a podobně. Zeptám se, je možný nějak jakoby predikce nějaká, s jakou účinností bude dál sílit a po jak dlouhou dobu bude sílit ten vliv toho hnědého trpaslíka?
Ano.
Jestli to souvisí nějak s tím rokem 2022, jestli to má být nějaké vyvrcholení nebo nevím, to by byla jedna otázka. A druhá jenom taková podotázka, spíš víceméně pro vás organizačně asi spíš, jestli všechny ty dotazy a ty odvětví a ty kapitoly, které byste chtěli probrat z té paralaxe, jestli to někde zapisujete, protože už je toho tolik, že by byla škoda jednu nevynechat.
No to je pravda. To je pravda.
Byla by škoda něco vynechat. Bylo
okamžiku,
by dobrý nějaký fajn.
V okamžiku, kdy pošlete nějaký dotaz na mail, na Skype, na mail, já to ukládám a pak to tady všechno se bude zamluvit. Takže na mail, který je svobodny.vysílač.cz zavináč.
Vymyslím seznam dotazů a pošlu vám ho.
Dobře, fajn.
Výborně.
Odkrát vám děkuju. A děkuju a poprosím k tomu hnědému trpaslíku něco si říct, co nás třeba v budoucnosti tak nějak v nejbližších letech asi můžeme očekávat. Já vám moc krát děkuji, pánové, přeji vám příjemný večer. Naslyšenou.
Naschledanou.
Nasánou. Tak děkuji za dotaz panu posluchači a pokusím se odpovědět hutně a v krátkosti a tak, aby tam bylo všechno. Ale musím začít trošku od lesa, aby to mělo nějakou hlavu patu. Vědci byli dlouhou dobu přesvědčeni o tom, že uvnitř naší galaxie převažují hvězdné systémy, to znamená solární systémy, takzvaného binární solární systémy s jednou hvězdou. Proto samozřejmě bylo pro ně zcela normální, že i náš sluneční systém má jedno sluníčko. Před určitou dobou, není to zase, už je to pár let tomu dozadu, nějakých 20, 25, možná 30, se začalo zjišťovat, že opak je pravdou a že zhruba 85% hvězdných systémů v rámci naší sluneční, v rámci naší galaxie, to je záležitost kosmologie, má binární hvězdný systém, to znamená minimálně binární hvězdný systém, to znamená dvě sluníčka a planety a je tam nějaká více či méně komplikovaná struktura orbitálních drah v důsledku vlivu, gravitačního vlivu těch obou dvou sluncí. No a teď samozřejmě těm vědcům začalo vrtat hlavě, protože si začali říkat, a že by zrovna naše sluneční soustava patřila do těch 15%, to by byla taková dost velká zvláštnost. No a ejhle, pak se zjistilo, že i naše sluneční soustava je v podstatě dvouhvězdná, patří mezi binární hvězdné soustavy, přičemž vždycky u těch binárních hvězdných soustav máme nějaké dominantní, máme nějakou dominantní hvězdu, v našem případě to je naše sluníčko, a nějakou sekundární hvězdu a v našem případě to je ten hnědý trpaslík. Zase to odpovídá bipolárnímu principu, to jsou ty principy, o kterých jsem hovořil, principu bipolarity a faktoru yin-yang, kdy naše slunce zastupuje yangový potenciál plus hnědý trpaslík, jinový potenciál minus. Všechny planety, nebo skoro všechny planety, které obíhají kolem sluníčka, tak mají poměrně docela dobře stabilizovanou orbitální dráhu, která se skoro blíží, až skoro blíží klasické kružnici. Říkám to proto, protože tady u toho hnědého trpaslíka je právě opak pravdou. Hnědý trpaslík má vysoce excentrickou, vystředěnou orbitální, eliptickou orbitální dráhu s tím, že v maximální vzdálenosti tady ten hnědý trpaslík, nebo na tom brain point nejvzdálenějším, je vzdálen od našeho sluníčka nějakých 2,1 světelných let, což je zhruba skoro půlka vzdálenosti mezi naší sluneční soustavou a nejbližší hvězdou Proximou ze souhvězdí Kentaura, která činí, ta vzdálenost činí 4,2 km. No a teď samozřejmě tím, že ta orbita je tak vystředěná a jde tak do takové dálky ohromné, tak samozřejmě ten jeden cyklus, ta jedna orbita, to provedení jedné orbity trvá neuvěřitelné množství let. Tady nejsou na to názory sjednocené zatím, ale spekuluje se, hovoří se něco o 30 tisících až 35 tisících letech. To znamená, že k nejbližšímu přiblížení k Slunci se dostane hnědý trpaslík vždycky jednou za 30 až 35 tisíc let. Čili tato situace hypoteticky nastala někdy v době kolem roku 28 až 33 tisíc před naším letopočtem. A pak, když sledujeme historiografické alternativní záznamy a dokumentace za prostředí Atlantidy a atlantské civilizace, tak zjišťujeme, že skutečně v této době muselo se tady něco odehrávat a dít velice zásadního tohoto typu. Ale to je povídání zase na trošičku někdy jindy, tak máme tady minimálně jeden, ale ve skutečnosti i více podpůrných, jakýchsi skrytých, pasivnějších podpůrných, nechci říkat důkazů, ale indicí, že by tomu tak prostě mohlo být. Hnědý trpaslík je hvězda, která je velmi pasivní, co se týče dynamiky energie, funguje dominantně na mikrovlnné, vyzařuje ve spektru mikrovlném, pokud se nemýlím, ale ty mikrovlnné emise můžou být ohromné. Ten hnědý trpaslík může mít i poměrně velkou hustotu hmoty, čímž samozřejmě může evokovat velmi výrazné gravitační pole. A právě ty informace, které se týkají zpomalování rotace planety Země, s největší pravděpodobností budou úzce souviset už s vlivy, gravitačními vlivy ze směru hnědého trpaslíka, tak jak se přibližuje. Samozřejmě ty gravitační vlny se netýkají jenom naší planety, ale týkají se samozřejmě všech těles v naší sluneční soustavě podle toho, kde se zrovna budou nacházet, k bodu pohybu toho hnědého trpaslíka. Víme také, že jakmile se hnědý trpaslík přiblíží na určitou konkrétní blízkost nebo vzdálenost k Slunci, tak vlivem slapových sil hvězdy A, čili té aktivní hvězdy toho našeho sluníčka, které vidíme na obloze, dojde k transformačním procesům uvnitř vnitru hnědého trpaslíka, přičemž dojde k změně z hnědého trpaslíka na červený trpaslík. Červený trpaslík je už hvězda, která aktivně vyzařuje ve viditelném úrovni spektra energie, byť teplota té plazmy, protože má červenou barvu, je poměrně velmi, velmi nízká. No a tady docházíme k velice zajímavému a důležitému bodu. Máme z různých míst světa, ale hlavně od mnoha kmenů severoamerických indiánů, máme zaznamenané informace, predikční informace o takzvaném rudém avataru, kde se hovoří, že k radikální změně podmínek v našem světě, hovořím o jakési transformaci, transformačních procesů, o transformačních procesech, tak před těmito transformačními procesy bude na obloze vidět rudý avatar, čili červené, rudé, červené světlo. A zajímavé je, že v případě, že, a to se asi zřejmě stane, hnědý trpaslík přejde do fáze červeného trpaslíka, tak budeme moci vidět viditelným zrakem, prostýma očima, na obloze rudý bod zářící. Zářící rudý bod. Teď je otázka, v jaké vzdálenosti k tomu dojde. Modelů je mnoho, zatím žádné konkrétní informace a výstupy k dispozici nemám, co se týče jakoby v jaké vzdálenosti, ale mám výstupy z hlediska načasování a tady k té transformaci, k zažehnutí tedy do toho červeného trpaslíka by mělo dojít někdy kolem roku 2021. To znamená za nějaké 3 roky, jestli to počítám dobře, že? Kolem roku 2021. Uvidíme, jak se tady ta časová predikce bude samozřejmě naplňovat. Ano, takže tolik krátce k tomu, k té otázce.
Mm-hmm. Tak, a co teď? Mně se tady nehlásí další studio, ale můžeme, Jardo, ještě chvilku teda pokračovat, nebo ne?
Jasně, určitě. Jo?
Protože já teďko jsem teda nečekal takovej to problémík, takže můžeme ještě chvilku počkat. Moment, určitě tady ještě víc otázek, který jsem teď ale přesunul už na Paralaxu. Mm-hmm. Tak já se ještě k tomu vrátím. Jak jsi na začátku mluvil o tom bdění během noci, znám několik lidí, kteří dělají jenom noční směny, čili žijou jenom ve dne. No. Jaký to může mít na tyto lidi dopad?
Bohužel neblahý. Samozřejmě záleží na konstituci a individualitě konkrétní osoby, protože to ovlivňuje obrovské množství faktorů. Ale jako to není skutečně obecně řečeno, když to zobecním, to není dobré. Toto. Měli bychom jaksi vycházet vstříc těm cirkadiánním rytmům, no ale ode mě to sedí teda, já se přiznám. Jako
ode mě taky.
Odsvícnem je největší tma. Ale nejsem ten případ, který by chodil spát ráno v 7, jo? Což třeba ty lidi, co slouží jenom noční, tak asi ten případ jsou, jo? Takže
dobře.
Jako není to dobře.
Tak, mezi tím už se mi tady kolega ohlásil, takže můžeme s klidným svědomím ten dnešní pořad ukončit. Já jsem napustil takovou hudbu na pozadí, dokonce by to mělo být nějaký to solfeggio frekvence. Jarda to neslyší teď, radši, aby ho to nerušilo. Tak můžu tam takhle mu taky pustit, aby věděl, co se tam děje. Mm-hmm. A my vlastně ukončíme dnešní pořad s tím, že se budeme patrně těšit na příští týden opět na další pokračování pořadu absolutně neuvěřitelného. Jardo, dobrou noc.
A Pavlíku, to máme tu paralaxu, nebo ještě ne?
Ne, to ještě ne.
Ještě ne. Tak dobře, ty to bereš patrnost, dobře?
Já to beru patrnosti, ano.
Děkuju. Přeju našim posluchačům a divákům krásný, klidný spánek, nádherné snění přes noc. Přeji vám krásný vstup, pěkný vstup do zítřejšího dne a vůbec, ať se vám daří, hodně štěstí a zdraví. To samé posílám i tobě, Pavle, do plzeňského studia. Mějte se hezky a pondělí zase naslyšenou a naviděnou.
Ano, to, co posíláš ty nám, to se od nás odráží a ze silné se vrací k tobě. Měj se krásně, ahoj, Jarouči.
Děkuji, ahoj.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.